Arī šis rīts neiztrukstoši ir Kārli Bārdels uzmanījušies. Esam sveiks, Kārli!
Čau, sveiki!
Milzīgs prieks tevi sazinīt. Nu, klausies, kā tev draudziņi iet pagaidām, skatoties uz tavu atrašanās vietu okeānā, var secināt, ka tu esi uzņēmis baigos atgriezienus, jo pēc iepriekšējiem maniem aprēķiniem tev vidējais ātrums apmēram tur bija 450 km nedēļas laikā, bet tagad tu jau 600 esi noairējis.
Dzirdēju apmēram trīs vārdus, es sapratu, ka kaut kas par ātrumu bija kaut kāds jautājums, jā, laikam. Jūs man vispār dzirdat?
Mēs dzirdam tev, mēs dzirdam, jā.
Ā, forši. Vispār man prieks dzirdēt jūsu balsi, jo savādāk es runāju ar sevi tikai. Man ir jau pulkstens 10, man vairs nav, nu, es tuvojos arī laika joslai, esmu vienu laika joslu tuvāk Latvijai. Jums kādreiz ir tā bijis, ka jūs no rīta pamostaties vietā un jūs vietu, kurā jūs pamostaties. Nu, esat godīgi, pasaka.
Nē, atpazīstam to vietu, nu, bet, protams, ka ir gadījies. Mēs sievietes esam, kur aizved, tur pamostamies bieži vien. Un tie nav airi.
Un okeāns.
un iedomājies, cik forši man tā ir katru rītu. Es vienkārši, es pamostos, es izlienu no tās kabinītes, kur es guļu, un es tā skatos apkārt tā, kur es esmu, jo pati, nu, vienkārši mana māja katru nakti pārvietojās, un tā, nu, katru rītu, lai arī, protams, es zinu, ka esmu laivā, es esmu okeānā, bet nu, tas skats apkārt vienmēr no rīta, tik un tā, kaut kādā ziņā savādāks, vai tur ir, es redzu ausumos kaut kādas tur atblāzmas, nu, tūlītās saulītē, jau tur rītausma parādīsies, nu, viss apkārt dažādi, citreiz viļņi, kas to laivu šūpo, citreiz nē, un tad tā vieta, kurā es pamostos, tad viņi izskatās savādāk. Tāpēc man sanāk tā kā katru rītu pamosties kaut kādā vietā, kurā es tā kā izgāju, o, kur es esmu?
Bet varbūt, Kārli, varbūt tev kāds draugs arī pievienojies, kāda zivs jauna vai kāds mošķis, ko esi sastaps ceļā
un uzņēmis savā klājā?
Nu, ziniet, man ziņo, ka tās oligārku, krievu oligārku jahtas, tā kā bērni, Indijas okeānu, jo viņas vairs nevar vidus jūrā. Es nezinu, es pagaidām neesmu nevienu redzējis vēl šeit, bet es esmu viņiem jāsaka, lai nāk pie prāta. Bet zīvis, man ir bijuši tā, ka es tādus lielus delfīnus, nu, kā starp delfīnu un vali tāds, tā kā vaļa delfīnu.
Ir tādi.
Tādām karām mugurām. Tādus es redzēju, es iepriekš nebija tādus redzējis, tā kā, nu, tie bija skaisti, bet viena interesanta lieta, ko es gribēju izstāstīt, man liekas, var noderēt arī mamām, kurām ir bērni, un tā kā, nu, piemēram, ka nav ko darīt tam bērnam, un tad viņam kaut kas jāiedot, tad nevajag dot planšeti vai telefonu tur skatīties kaut ko. Bet vienkārši, nu, tā kā, lai skatās mākoņos, jo nu, piemēram, es airēju dienu un es skatos, nu, es nezinu, kā lai nosauc to nodarbi, tā ir tā kā mākoņu skulptors vai kaut kāds cēlnieks, kaut kāds, jo es mēģinu iedomāties, kas tās ir pat, nu, teiksim, atdzīvināt tos mākoņus un tad es redzēju, piemēram, nu, es nezinu, jūs tāpat vai klausītāji domā, ka, nu, pilns rubuls man nav, bet, nu, piemēram, es redzēju milzīgu garneli, tā kā, un tā garnele uz tāda maza spilvēņa, viņa tā kā atgulusies tāda.
Cik mīlīgi! Kārli, viss izklausās tik ārkārtīgi mīlīgi!
Ko tu tagad redzi?
Tad bija tāds vēl sunīts, tāds kucentiņš, viņš spēlējās ar tādu planētu. Bet tad interesanti ir tas, ka pēc brīža, jo nekas nav, nu, tie mākoņi, viņi visu laiku mainās, lai kaut kāds vēš, un nekad, nu, nestāv vietas, un tad pēc tam visi tā kā tādi Kiļķēns un Klimpa, tā kā Edgar Liepiņa dziesmā, visi pēc tam kaut kāds vienā katlā savārījās vienā Klimpā. A šobrīd ir tādi mākoņi, viņi ir, nu, es redzu, ka, nu, noteikti ir ļoti spēcīgs vērš tajos augstajos slāņos, kuros tagad ir mākoņi, nav tie zemie mākoņi, bet ir tie spalvu un tādi, viņi izskatās, nu jā, pēc tādiem tā kā putnu spārniem.
No, tas ir tik skaisti, Kārli. Man liels prieks, ka šajā sarunā tu mums atgādināji to lietu, ka katru rītu pamosties un paskatīties uz to savu rītu un apkārt esošo, varbūt jau pierasto ar citām acīm, ar svaigu skatienu, tas ir svarīgi, un pamanīt kaut ko skaistu arī tajās lietās, kas varbūt brīžiem šķiet ikdienišķis, nu kaut vai mākoņos. Nu, tāda spēja, ko vajadzētu saglāt.
Kārli, es arī gribu sūtīt sveicienu no savas mammas, viņa vienmēr trešdienās ieslēdz radio SVH, lai dzirdētu tevi, jo tu viņu ļoti, ļoti wow. iedvesmo.
Un mums pats manīja kāds večukiņš, nu nevar teikt večukiņš, viņš pasteica, ka viņš ir večukiņš pensionārs, ka pensionāri gribētu, lai sarunas ar tevi ir bišķi vēlāk, jo tik agri piecelties uz 8:10, tas neesot reāli.
kā... man ir sūtījis ziņas, ka, nu, tā kā arī, nē, nu, vai tā ziņas tur ap 9 vai 10, tad es tikai braucu uz darbu 8, es saku visiem, nu kā, bet ir SVH arhīvā varat noklausīties.
Taisnība.
Mūsu sarunas.
Taisnība, draudziņa. Un tad mēs ar tevi sazvanīsimies arī nākamnedēļ 23. martā, tajos pašos 8:10, un ceram, ka tev būs tikpat lieliski saulaina un mākoņiem bagāta diena un nedēļa bijusi.
Kārli, tu esi lielisks!
Super! Brīnišķīgi, jūs tāpat sirsnīgi sveicieni, lai jums visiem lieliska nedēļa. Un atcerieties, es kaut kad esmu okeānā meklējis vāļa vēspekļus.
Jā, jā.
Paldies, Kārli. Čau.
Čau.